Pán príde, choďte mu v ústrety, on je to, knieža pokoja.
S vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal zástupom: komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: pískali sme vám a netancovali ste, nariekali sme a neplakali ste. Prišiel Ján, nejedol a nepil a hovoria: je posadnutý zlým duchom. Prišiel syn človeka, je a pije a hovoria: hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. No múdrosť ospravedlňujú jej skutky. Počuli sme Božie slovo. Malo byť, počuli sme slovo Pánovo, ale pozerám, že tu samotnou lekcionári je nejaká chyba, tak som si to až teraz uvedomil. Ale dobre, dobre ste odpovedali na moju výzvu. Takže, drahí moji, v dnešnom evanjeliu, tak som si uvedomil, keď som ho trošku čítal, rozmýšľal nad ním, že vidíme z jednej strany naozaj to, že akoby nám hovorí evanjelium, že ani tým nevyhovieš, ani iným, hej, že prišiel Ján, nejedol, nepil a hovoria, je posadnutý zlým duchom. Ježiš sa tak až sťažuje. Prišiel syn človeka, je a pije, teda robí akoby opak, čo robil Ján, a zase hovoria: hľa, pažravec, pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. Že niekedy ľuďom nevyhovieš ani tak, ani onak. Hej? Ale tak som si tiež uvedomil, že toto Božie slovo nám ukazuje, že fakt sú také rôzne cesty, ktorými môžeme kráčať za Pánom. Hej? A vlastne je dobre si to povedať aj v kontexte svetosti, o ktorej sme začali rozprávať pri prednáške, pretože to nie je tak, že cesta svetosti je len jedna a teraz ja sa musím dotesnať do tejto cesty, ale vlastne cesta každého z nás za našim Pánom má svoje črty, má svoje osobitné charakteristiky a jednoducho je jedinečná. Každého cesta svetosti je jedinečná. A tak vidíme, že oslavoval Pána aj Ján, ktorý nejedol a nepil, hej, bol taký asketický typ človeka a oslavoval Pána svojim životom. No, niektorým to nevyhovovalo. Teraz prišiel Ježiš, ktorý je, pije, hej, čiže ako keby z tohto hľadiska nebol až taký asketický. A ľudia, keď videli, že no, Ježiš je, pije, tak zase nevyhovieš, hej, pažravec a pijan. Ale tu vidíme, že je aj taká cesta možno toho asketického života, je cesta možno, ktorá kladie priority alebo dôraz na iné veci. Proste cesty svetosti sú rôzne. Keď sme rozprávali pri prednáške o tej modlitbe na záver ako jedna z tých dôležitých charakteristík svetosti, tak som si povedal, že pri tejto kázni by som vám chcel ešte viac trošku predstaviť modlitbu v takom našom karmelitánskom štýle, o ktorej trošku akoby vlastne spomenul aj svätý otec František, keď tam spomínal svätú Teréziu Avilskú a tu jej takú kvázi definíciu vnútornej modlitby. Čo nám hovorí o tejto modlitbe, vnútornej alebo meditatívnej, rozjímavej modlitbe svätá Terézia Avilská, táto svetica, ktorej knihu života tu mám? Práve aj v tejto knihe hovorí: považujem to za isté, že ak duša vytrvá vo vnútornej modlitbe, tak napriek hriechom a pokušeniam i tisícorakým pádom, ktorými ju diabol zvádza, Pán ju nakoniec privedie do prístavu spásy, tak ako sa mi zdá, že na dnešný deň priviedol aj mňa. A ďalej píše o dôležitosti vnútornej modlitby svätá Terézia toto: môžem povedať len to, čo som sama zakúsila, že bez ohľadu na to, aké zlé veci by urobil ten, kto ju začal praktizovať, nech sa ju neprestane modliť, lebo je prostriedkom, vďaka ktorému sa bude môcť vrátiť a poraziť zlo. Bez nej to bude oveľa ťažšie. A napokon Terézia píše, a kto ešte nezačal túto vnútornú modlitbu, pre Pánovu lásku ho prosím, aby sa nezbavoval takéhoto dobra. Sú to silné slová, plné emócií, ale aj skúseností. Vtedy, keď ich písala, mala 50 rokov, čiže 50-ročnej ženy, mníšky, svätej bosej karmelitánky, ktorá bola v roku 1970 ako prvá žena spolu s Katarínou Sienskou vyhlásená za učiteľku cirkvi pápežom Pavlom VI. Vnútorná modlitba je pre človeka veľkým duchovným dobrom. Modlíme sa takúto modlitbu? Hovorili sme si niečo o nej, čo nám o tejto modlitbe hovorí svätá Terézia Avilská a ako ju vlastne v praxi realizovať. Ešte by som povedal takú vec, aby sme tak nejako sa uviedli, že čo je to vlastne tá vnútorná modlitba. Poznáme rôzne vonkajšie modlitby, ktoré sa modlíme ústami, hej, ruženec, korunka k Božiemu milosrdenstvu, litánie všelijaké, hej, alebo aj naše osobné modlitby, možno sa tak modlíme, že sa proste rozprávame s Pánom ústami. Vnútorná modlitba spočíva v tom, že ja sa môžem modliť bez toho, že by som používal ústa, hovoril na hlas niečo a rozprával sa s Pánom vo svojom srdci alebo vo svojej mysli. Jednoducho vnútri svojej bytosti. Toto je vlastne tá vnútorná modlitba. Ináč povedané rozjímavá modlitba alebo meditácia. Čo nám hovorí o nej Terézia? Aj v tejto knihe, knihe života, ponúka definíciu tejto vnútornej modlitby. Podľa nej je to dôverný vzťah priateľstva, častý rozhovor medzi štyrmi očami s tým, od ktorého vieme, že nás miluje. Čiže poprvé je to častý rozhovor, nie že sa modlím raz za čas, hej, alebo keď mi napadne, častý rozhovor. Dôverný vzťah priateľstva, že sa tá modlitba odohráva v istej atmosfére priateľstva, blízkosti, intimity. A nie, že sa rozprávam s niekým úplne cudzím alebo niekým, kto mi je úplne ukradnutý. A potom rozprávam sa s tým, od ktorého vieme, že nás miluje. Láska, ktorá nám stále prichádza od Pána. To je tiež podstatné. Pomôcť nám pri takejto modlitbe môže aj náčrt schémy či metódy, ako vlastne môžeme túto vnútornú modlitbu realizovať. No lebo tak ako napríklad pri adorácii, hej, keď je hodinová adorácia, dneska sme mali kratšiu, no ale keby bola v tichu, tak človek nevie, tak akože čo mám teraz robiť, hej? Čo mám na niečo myslieť, alebo spať, alebo čo vlastne, hej. No a vlastne takú vnútornú modlitbu si môžeme samozrejme vyskúšať aj pri adorácii, to je tiež taký krásny čas, ale aj sami doma, hej. To nejde o to, že takú modlitbu sa majú modliť akurát karmelitáni, lebo Terézia Avilská im kázala. Ale je to jednoducho dobro, s ktorým sa ja teraz delím s vami, pretože takú modlitbu sa môže modliť každý jeden z nás. Aj svätý otec František nás k tým takým chvíľam ticha sám pozbudzoval. No ale ako to tak má vlastne vyzerať v praxi? Niektorí ľudia, ak ide o čas modlitby, si vyberajú na takú modlitbu čas ráno. Aspoň väčšina z tých, čo pracujú a čo poznám, hej? Že vstať trošku skôr, čo je dosť ťažké aj veľakrát, chce to istú takú námahu, možno to je tá naša askéza. A vlastne predtým, než sa veci dajú do pohybu doma, hej, deti, dačo, hej, takto, dačo chce, hej, ruch doma, proste skúsiť si tú chvíľu, možno 15-20 minút na začiatku, niekto sa modlíva každý deň pol hodinu takú modlitbu, jednoducho zarezervovať. Dobré je tiež mať ten čas taký pravidelný. Nie, že raz sa modlím vtedy, raz vtedy, raz vtedy, lebo taká nepravidelnosť nám potom akoby narúša takú vnútornú rovnováhu. Lepšie je vybrať si jeden taký čas. Poznám zase človeka, jedna pani z Lorinčíka tiež hovorila, že ona sa radšej modlí takú modlibu večer, podvečer. Proste vtedy má na to takú náladu, takú aj podmienky lepšie. No a teda, keď sa ideme modliť takú modlitbu vnútornú, rozjímavú, čo spraviť? Tak môžeme začať samozrejme znakom kríža, ktorým bežne začíname každú našu modlitbu. A v takom prvom kroku, je ich 5, povieme si o piatich, v prvom kroku hovorí Terézia, že najdôležitejšie je uvedomiť si Ježišovu prítomnosť pri nás. Hej? Že kto som ja, kto sa chcem rozprávať s Pánom a kto je On, s kým sa chcem rozprávať. Hej? Ale ja by som to tak zjednodušil, možno uvedomenie si Jeho prítomnosti, že je tu pri mne, ja sa rozprávam s konkrétnym Bohom, Pánom, hej, s konkrétnym človekom, Ježišom Kristom a nielen s nejakým abstraktným duchom, hej. Svätá Terézia ešte radí tiež možno urobiť si na začiatku tej modlitby také krátulinké spytovanie svedomia a oľutovať tie hriechy, ktoré si možno spomeniem, aby som tak s čistým srdcom predstupoval pred Pána, hej. To môže byť naozaj chvíľka, možno len vyznám Pánovi hriech, ktorý sa mi stal za ten deň, alebo minulý deň, alebo večer sa dačo stalo, pohádali sme sa, Pane, odpusť mi tento hriech, ľutujem to, hej. A tak s čistým srdcom prichádzam k Pánovi. Druhý krok je čítanie textu, alebo analýza nejakej udalosti, alebo pripomenutie si teda nejakej udalosti. Čítanie textu, samozrejme, najlepším textom je pre nás Božie slovo, Sväté písmo. To je priamo slovo Boha. Ale môže to byť aj nejaká iná duchovná knižka, nejaké rozjímania, meditácie. Sú aj také, že slovo na každý deň, že máte Božie slovo, napríklad z dnešného dňa Eucharistie, a máte tam krátky komentár, nejakú úvahu. Tak si to prečítať. Tretí krok je meditácia, samotné nejaké také rozjímanie, čiže také rozumové uvažovanie. Keď ide o Božie slovo, ja sa môžem pýtať vtedy Boha, že čo to Božie slovo hovorí, čo vlastne hovorí to Božie slovo, o čom rozpráva. Ale druhá vec je dôležitá, povedať si, čo mne to Božie slovo hovorí. Nielen, že o čom hovorí Božie slovo, aby som ho dobre pochopil, ale vlastne, čo Boh chce mne samému povedať týmto slovom. To je také rozumové uvažovanie nad tým, čo sme prečítali, alebo sme si pripomenuli nejakú udalosť. Napríklad oslovilo ma nejaké stretnutie s nejakým človekom, alebo nejaká prednáška, alebo som videl krásu v prírode a teraz si to chcem pripomenúť, alebo dneska sme boli s otcom Pavlom tam v tom chráme u Benediktínov. No nádhera to bola, hej. Ains, jak sa to volá? No, viete, že si, hej, tak si to ešte musí zapamätať ten názov, ale fakt to človek tam príde a cíti tú duchovnosť, hej, a tá Panna Mária v strede, hej, v tej malej kaplnke, modlitba, naozaj, hej, čiže aj niečo, čo nás sa dotklo, oslovilo, my si môžeme kľudne pri takej modlitbe pripomenúť a teraz možno sa pýtať, čo mi tým, Bože, touto skúsenosťou chceš povedať. No a potom prechádzame k štvrtému bodu. To, že tu hovorím o nejakých bodov, to neberte tak strikte, že takto to musí vyzerať. Tá vnútorná modlitba v karmelitánskom duchu je vedená k takej slobode. Toto sú len isté rady, ktoré nám majú pomôcť rozjímať. Ale keď ja napríklad dokážem preskočiť možno k nejakému štvrtému bodu, nevadí. Normálne, začni sa modliť tak, ako vieš. Hej? Není tu podstatné, že musím sa držať presne tých krokov, ako nasledujú. Ten štvrtý krok je však pre karmelitánske rozjímanie taký najdôležitejší. Je to rozhovor s Ježišom, alebo láskyplná pozornosť zameraná na Pána. Vlastne všetko, čo sme si tu hovorili, tie prvé tri kroky nás majú viesť k tomu, aby sme sa začali s Ježišom rozprávať. Aby sme mu možno povedali o tom, čo nás trápi, čo nás potešilo, čo nás zarmutilo, čo nás zabolelo. Hej, hovorme mu o tom. Viete, medzi nami ľuďmi niekedy je tak, že už máme dosť počúvania, že už ma uši bolia, hej, alebo niekto nemá náladu, že by ma vypočul, hej, vrátim sa z práce, no a tu tichá domácnosť. No, ale Ježiš má otvorené ucho 24 hodín denne, každý deň. Proste on je vždycky ochotný nás vypočuť. No, alebo to môže byť taká láskyplná pozornosť zameraná na neho, niečo podobné, ako sme mali pri adorácii, že ja ani nemusím niečo, keď chcem, a cítim proste tú lásku k Ježišovi a nemusím sa usilovať teraz dačomu furt len hovoriť. Môžem ho len počúvať, byť v tichu, alebo len na ňo pozerať a vnímať tú jeho krásu, tú jednoduchosť, tú svetosť. Samozrejme, keď máme adoráciu, je to povedzme také jednoduchšie. Čo keď sme doma? Viete, určite máte nejaký kríž doma, obrázok alebo obrazy svätých. aj so svätými sa môžeme každopádne rozprávať pri takej modlitbe, ale je dobre možno vziať si, ja neviem, do rúk krížik na chvíľu, alebo obrázok Pána Ježiša a na chvíľu proste ho mať tak pred sebou a kľudne sa aj tak s ním, alebo cez ten obrázok rozprávať s Ježišom, s jeho pomocou. Svätý Ján od Kríža hovorí, že preňho modlitba, taká rozjímavá modlitba, znamená byť pred Ježišom, byť s ním, pozerať na ňo, nájsť v ňom zamilovanie. Takáto modlitba môže prejsť až do kontemplatívnej modlitby, o tom si však teraz nebudeme hovoriť, lebo to by bolo zase na dlhšie. No a posledným krokom je predsavzatie a zakončenie modlitby. Hej. Teda aj svätá Terézia hovorí veľa o tom, že naša modlitba by sa mala prejavovať v raste v čnostiach, že sa meníme, že robíme niečo lepšie, alebo že sa usilujeme viac lásky dať zo svojho srdca. A teda môžeme si dať po takej modlitbe aj nejaké predsavzatie, hej. Napríklad dneska sme uvažovali pri tej adorke o tej scéne zvestovania, o tom, ako anjel bol poslaný Pánom k Pane Márii. Mohli by sme teoreticky, to hovorím ako príklad, zakončiť také rozjímanie, takú vnútornú modlitbu, že dobre, Pane, tak zajtra sa pokúsim byť ja tým anjelom pre niekoho druhého. Čo to znamená? Možno, ja neviem, niekomu spravím kávu, hej, alebo navarím obed, nejaký dobrý obedík, ktorý má niekto rád. Alebo, ja neviem, v nejakej situácii pomôžem dakomu, hej, kto to potrebuje. Môžem byť tým anjelom, hej, napríklad. To hovorím ako príklad. Špecifikou tereziánskej, teda karmelitánskej vnútornej modlitby je tá dôležitosť bezprostredného rozhovoru s Pánom alebo také láskyplné bytie pri ňom. Viete, niektorí ľudia tak riešia tiež ešte takú vec, že no, tak začnem rozjímať a po 10 minútach som mŕtvý a spím, hej. A čo teraz? Svätá Teréska z Lízie tiež prežívala tento problém, keď vstúpila do kláštora. Viete, my máme tej vnútornej modlitby dosť veľa, hodinu ráno a hodinu večer. No a tiež človek všelijako vie v rôznom stave, že tak poviem. No tak sa stane, že zadrieme, hej. No tak čo? Sú rôzne ešte pozície, že ako môžeme zadriemať, teda ako môžeme sa modliť vnútornú modlitbu, a to vám poviem takedy inokedy v rámci žartu. No ale to som chcel povedať, že svätá Teréska z Lízie, keď riešila tento problém, tak to si vysvetlila veľmi pekne, že či rodič, ktorý sa rozpráva so svojím milovaným dieťaťom a pri tom rozhovore mu to dieťa zaspí, dáde na pleci, bude sa hnievať na to dieťa? Prečo by sa mal Pán Boh hnievať na nás, keď sme tiež ako také malé deti, chceme sa rozprávať s ním, modliť sa, no ale sa nám stane, že pri tej modlitbe aj zaspíme. Samozrejme, zase bolo by trošku také nedôstojné, keby sme brali čas rozjímania len ako príležitosť pospať si. To by bolo asi také tiež trochu zvláštne. No, ale hovorím, je to taká pokojná modlitba, ktorá sa odohráva väčšinou v tichu, v nejakom takom pokoji. Čiže keď sa stane, že zadriememe, chvála Pánovi, trošku sme si aspoň oddychli. To som vám hovoril, že dĺžka trvania, niektorí ľudia začínajú s 15 minútami, 20 minút. Istý čas človeku trvá, kým sa začne vôbec sústrediť. Čiže tých 20 minút by som povedal, že je asi také minimum, ideálne možno pol hodina. No a ešte na záver som chcel spomenúť, keďže sme tu veľa hovorili pápeža Františka, aj Benedikt XVI pri jednom stretnutí v Anglicku, ktoré mal s mladými ľuďmi, povedal tieto slová. Toto je posolstvo, ktoré dnes túžim zdieľať spolu s vami. Žiadam vás, aby ste sa pozerali každý deň do vnútra vášho srdca a tak našli prameň každej autentickej lásky. Ježiš je tam vždy, pokojne čakajúc, že sa zahlbíme do svojho vnútra, aby sme spolu s ním počúvali jeho hlas. V hĺbke vášho srdca vás volá, aby ste s ním prežili čas v modlitbe. Ale tento typ modlitby, skutočnej modlitby, si žiada disciplínu. Žiada si nájsť momenty ticha, silencia, každý deň. Často to znamená čakať, pokiaľ Pán prehovorí. Tiež medzi zamestnaniami a stresom nášho každodenného života potrebujeme nechať miesto tichu, pretože práve v tichu nájdeme Boha a je to ticho, silencium, kde môžeme odhaliť, kto naozaj sme.